ECC Talk.
Halo,
halo semuanya.
Apa kabar? Apa kabar?
Apa kabar nih? Gila, kita
ya udah lama banget nih enggak take rekam. Podcast lagi.
Jadi kaku lagi, mohon maaf ya.
Ya, maaf ya. Iya, selamat datang kembali lagi ke
ECC Talk.
Oi, siap, siap. Gila. Gimana nih? Gimana Pin? Apa kabar?
Alhamdulillah sehat.
Sehat-sehat
aja.
Kayaknya semester ini kita sangat jarang ketemu ya?
Iya, jarang banget, Pak.
Jarang banget.
Anda ya.
Iya, saya enggak tahu sih. Aduh, emang enggak ada kerjaan, terus di rumah kayaknya enak banget gitu ya.
Emang enak, Pak. Lagi musim hujan.
Hujan, aduh, ngantuk gitu kondisinya.
Rebah.
Wah, parah sih. Ya, well, ya udahlah ya. Baru bisa tag podcast lagi, sorry buat teman-teman yang ngikutin, kita baru bisa lagi. Sebelumnya banyak banget update ya sebenarnya. Jadi terakhir kita tag podcast itu kan waktu pas PAB. PAB itu kapan ya?
11
September. September. Sekarang November.
Iya.
Lumayan ya.
Lumayan.
Jadi emang ya. Sekitar 2 bulan kita enggak kita ini. Kaku. Jadi banyak hal. Yang pertama sih mungkin yang akan kita jadi bahasan utama si bentar lagi. Oh ya, bentar lagi kita mau ujian.
Iya, bentar lagi ujian akhir.
Uas, dan harusnya sih jadi ujian gue terakhir sih.
Jadi harusnya ujian terakhir Triawan di Atmajaya ini.
Terus Kevin sih juga sih harusnya.
Enggak. Saya masih ada terakhir.
Ya kan tinggal skripsi.
Iya sih.
Tinggal skripsi mah kagak ada ujian.
Magang sih masih ada magang.
Oh iya, masih ada magang. Yeah. Ah, magang selalu lah. Selalu.
Ya doain aja.
Amin.
Semoga bisa cepat kelar.
Iya, terus jadi lagi pada sibuk. ICC juga udah mau ganti periode. Yeah. Jadi gimana ya?
Jadi mungkin lagi sibuk-sibuknya ngelarin RPG.
Iya, ngelarin RPG, ngelarin acara-acara yang belum kelar.
Iya.
Mungkin ada acara yang
iya, nanti tertunda.
Tertunda gitu ya. Ya, kita lihat nanti sih, pokoknya intinya sih
itu kayak update aja.
Kick update dari sisi. Kalau dari Atma Jaya, banyak hal ya. Banyak hal ya. Tapi yang paling utama sih kita memberikan selamat dulu,
yeah,
ucapan selamat kepada Bapak Johnny Plate,
yeah,
yang terpilih menjadi Menkominfo di kabinet. Ya, apa sih namanya?
Kabinet
Indonesia Kerja.
Indonesia Maju.
Indonesia Maju ya, kabinet, yeah, Indonesia
terima
Maju.
Terima kasih kontributor.
Oh iya, di sini juga ada Karel dan ramai sih kita soalnya jadi sekre.
Iya.
Jadi Bapak Johnny Plate ini alumni Atma Jaya, dia lulusan FEB UAJ angkatan berapa, Bin?
Pokoknya lulusnya 86.
Oh, lulusnya 86. Jadi ya udah lumayan lah ya. Dia terpilih. Sebenarnya juga pada enggak nyangka sih. Waktu pas Oktober itu pas
kok
di tiba-tiba
wow gitu ya.
Kok ada nama, karena sebelumnya tidak ada nama-nama beredar karena kabarnya Rudi Antara akan balik lagi, tapi ternyata akhirnya di rolling Bapak Joni, dan kita mengucapkan selamat dan semoga beliau bisa apa sih namanya,
kerjaan
baik. Jadi nah, karena itu nih podcast edisi kali ini kita akan ngebahas sedikit banyak atau semuanya ya tentang
program-program
yang akan dibawa, yang mungkin akan dibawa, yang udah mungkin udah jalan sama Bapak Rudi Antara, terus mau dibawa sama Bapak Joni, dan mungkin menurut kita juga program apa yang seharusnya mungkin bisa lebih digiatkan dan apa yang harus mungkin dihilangkan, yang kayak gitu-gitu sih. Yeah. Jadi untuk
soal berdasarkan opini kita dan juga ada fakta-fakta yang
ya sedikit lah kita dari, memang masih belum banyak informasi karena
masih baru
tuh, jadi masih belum banyak, dia belum memberikan banyak kayak kedepannya bakal kayak gimana, cuma ada
itu.
Ya cuma hanya penjelasannya, jadi kita akan brief, terus kita akan coba komen tentang keinginan beliau, jadi stay tune guys di next segment. Ya, kembali lagi, jadi langsung aja kali ya
bahasan untuk pertama kita itu
tentang rencana kedepannya Menkominfo Pak Johnny Plate gimana. Jadi awal-awal mungkin kita ngebahas dulu tentang peraturan-peraturan atau apa aja sih yang udah di napak tilas lah sedikit kepada masanya era Pak Rudi Antara, yang kita tahu ya sekilas yang terlihat di media Nah, di eranya Pak Rudi ini lebih banyak pembangunan infrastruktur. Jadi Pak Rudi ini pengen internet itu masuk desa, ya ibaratnya gitu. Internet for all gitu loh. Jadi akses accessibility. Jadi lebih banyak pembangunan tentang infrastruktur gitu. Jadi ke daerah-daerah desa-desa, dan ini terlihat sebenarnya di statistik ya. Beberapa mungkin kalau yang sering orang sering buka itu ada di Hootsuite, itu kalau nggak salah laporan digital report. Jadi dia tuh kayak ngumpulin kayak statistik-statistik secara digital tuh gimana, dan dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun Indonesia selalu naik. Dan salah satu yang ibaratnya yang penetrasi internetnya itu sangat cepat tinggi, terutama pengguna mobile ya, mobile phone kayak gitu. Dan jadi di situ dia banyak di infrastruktur fisik, dia buat namanya Palapa Sky Ring atau Palapa Ring, gue juga nggak terlalu tahu nama ininya. Jadi itu projectnya dia untuk internet semuanya all access kayak gitu. Itu satu. Terus kedua, beliau juga membuat ini, menggalakkan, membebaskan, namanya sandbox ya,
seperti kita.
Jadi sandbox dalam artian untuk aplikasi digital. Jadi startup digital benar-benar dibebaskan. Kita mau buat mengembangkan segala macam. Jadi banyak banget, makanya kita lihat 5 tahun belakangan banyak sekali startup digital yang muncul, aplikasi-aplikasi baru yang kita mungkin nggak tahu, dari finansial sampai ke mungkin aplikasi-aplikasi mungkin dating pun juga dating, ada dating, gitu dating. Kayak yang Islam, dating app Islam, tau gak sih, taruh itu ada,
gak tau kalau itu sumpah.
Soalnya teman gue skripsinya tuh tentang itu, anak anak nggak komunikasi.
Okay.
Ada komunikasi UI, dia ngambil tentang ta'aruf Islam itu gimana. Dan ternyata banyak yang pakai.
Banyak penggunanya.
Ya, itu hal-hal
yang sesuai kan.
Asal sesuai ya. Karena menurut kita kan milenial dan lain-lain sangat teknologi sangat pegang banget lah. Iya. Kita bisa gitu.
Cepat belajar lah.
Jadi itu sih, jadi sangat-sangat dibebaskan. Terus Pak Rudi juga kemarin sempat membahas
blockchain
juga, blockchain lagi pengen dibahas. Sebenarnya kemarin juga mau kerjasama dengan Libra, tapi kabarnya Libra juga agak goyah gitu ya. Masih
goyang-ganjing.
Nah, terus perihal mengenai Internet of Things di Indonesia sendiri, buat di Parudini mungkin masih belum ya, karena masih basic.
Masih karena basic needs-nya aja.
Basic, jadi belum terlalu kelihatan. Mungkin di kota-kota besar sudah mulai ada beberapa. Nah, tapi kurang lebih sih itu ya. Sama ini, Rudik, yang kemarin sempat banyak orang sorotin adalah masalah pembatasan akses internet pada saat konflik atau pas ada sesuatu. Ya, boleh aja sih, karena emang kenyataannya gitu kan.
Jadi ada pembatasan di daerah Papua.
Di daerah Papua tuh hampir sebulan lebih masalah akses internet itu dibatasi. Terus kemarin juga waktu pas lagi rusuh di Jakarta, Mei yang waktu pas itu, iya dia membatasi untuk selama beberapa hari akses internet tidak bisa. Jadi orang-orang pada pakai VPN.
Setelah itu, kayak gitu sih. Instagram.
Hal-hal kayak gitu dibilang untuk mengatasi hoax dan konten-konten negatif lainnya. Itu sangat disoroti karena mendapat banyak kecaman ya, kritikan dari banyak
itu
orang.
Itu benar-benar memutus informasi banget sih, jalur informasi kita. Kita juga buta dengan apa yang terjadi gitu kan.
Iya sih, gue setuju banget sih, karena efeknya dari itu pun juga, karena itu gak memberikan dampak yang positif. Maksudnya dengan membatasi itu tidak membuat berita itu akan hilang gitu loh.
Karena orang-orang ada VPN pak, maaf.
Dan juga banyak hal lain yang bisa di ini. Dan bahkan karena kita tidak punya akses internet, kita gak tahu yang benar yang mana. Dan kita gak bisa filter. Dan di situ yang susah, karena ketika kita tidak memiliki keterbatasan dalam informasi
kita, informasi masuk ke kita,
kita gak tahu apakah yang ini benar atau salah dan lain-lain. Seperti itu sih. Jadi kemungkinan hoax malah menurut gue juga agak lebih besar ya. Terus, nah gara-gara itu juga efeknya di dunia itu Indonesia turun dalam hal transparansi. Jadi turun. Jadi dia itu turun berapa, 2 apa 3 tingkat gitu ya, 3 peringkat. Itu gara-gara ya itu tadi
ada pembatasan,
ada pembatasan ya. Karena dibilangnya adalah reportnya adalah partially free. Internet Indonesia okay. Partially free.
Partially free, oke. Okay.
Jadi benar-benar. Ya. Jadi kadang sometimes and some case some issues itu akan terbuka. Sangat terbuka sekali.
Sama terbuka sekali.
Untuk some issues itu akan hilang kayak yeah. Makanya kan dulu sempat yang kita Vimeo dan apa-apa Tumblr dan beberapa situs-situs yang yeah, itu di-block. Juga diblok kan. Walaupun itu tidak mengandung hal-hal yang menurut kita tidak
berpengaruh.
Tidak pengaruh gitu dan ya sekarang Vimeo memang ada video-video yang kontennya ya,
beberapa agak, lah agak
tapi ya. Itu art form gitu loh. Itu bukan kayak let's say kayak pornografi ya. Enggak, tapi art form kayak dan itu harusnya tidak dibatasin harusnya gitu. Ya. Nah, itu jadi masih banyak banget dalam hal pembatasan itu tidak bisa melihat gitu. Jadi asal langsung oh ada yang ini, ada yang report, blok, pot blok. Yeah. Jadi itu yang mungkin disorotin banget ya masalah yang kita juga concern banget terhadap itu adalah
masalah hoax juga banyak banget kan.
Iya dan orang juga langsung ya udah blok, auto blok, yeah, auto blok, auto blok. Dan juga masalah jadinya kita juga ngelihat kemarin itu masalah ITE ya.
Oh,
ITE itu jadi sangat-sangat 5 tahun terakhir tuh sangat-sangat dampaknya besar sekali. Iya,
banyak banget yang disalahgunakan.
Disalahgunakan dengan ya,
orang salah ketik sendiri
atau misalnya gimana? Protes terhadap protes kritik sosial kepada pemerintah yeah, itu dijadikan sebagai serangan terhadap pemerintah dan dianggap makar lah, dianggap
yeah, banyak lah pasal yang dimanfaatkan
dan itu pasal-pasal karet itu sangat-sangat menjadi acuan dan sempat terakhir sebelum ganti periode itu sempat beredar RUU KKS ya. Apa ketahanan dan keamanan dan ketahanan cyber ya. Jadi intinya di RUU ini banyak banget poin yang aneh tapi intinya dia itu nanti bukan untuk kita keamanan data pribadi kita tapi lebih
bisa
untuk menguatkan ya. Iya, menguatkan badan cyber nasional. Jadi Indonesia itu 2017 baru buat namanya badan cyber nasional. Nah, di sini dikuatkan dalam artian jadi nanti kita bisa disadap oleh kasarnya
bisa disadap oleh negara sendiri
negara gitu. Seperti itu dan itu seharusnya tidak boleh karena nyadapan pun itu sangat-sangat harusnya sangat-sangat rahasia dan itu tidak bisa disalahgunakan karena sangat rentan sekali disalahgunakan kayak gitu sih. Jadi ada beberapa pasal yang akhirnya bisa akan freedom of speech kita akan lebih restricted. Karena kemarin mungkin kita partially free nanti mungkin dengan adanya itu bisa jadi kita udah nggak free lagi,
iya,
gitu
free. Benar-benar dikontrol ya.
Gitu. Kita kan juga nggak akan mau seperti itu kan, yeah. Kayak gitu sih. Jadi kalau dari Rudiantara, menurut gue itu ya. Pin lo ada lagi nggak? Kalau dari yang sebelumnya,
dari yang sebelumnya yang paling penting adalah email cuy.
Oh iya. Nah, iya ya. Kan kita sempat bahas nggak sih ini? Sempat sedikit ya.
Sempat singgung sedikit ya.
Jadi email itu akhirnya. Mungkin teman-teman juga pasti udah tahu lah ya. Iya. IMEI itu
suka beli handphone.
Yang suka beli handphone. Jadi sekarang itu IMEI itu intinya gini. Indonesia itu mewajibkan 40% dari HP yang dijual di Indonesia itu ada komponen lokal.
Komponen lokal.
Nah, komponen lokal itu macam-macam bisa dari kotaknya doang,
iya,
bisa dari kayak
bisa dari CPU atau macam-macamnya, jeroannya lah gitu.
Dalamnya software-nya kayak misalnya bahasa penggunaan bahasanya yeah. Bahasa Indonesia itu adalah bisa dimasukin enggak harus hardware gitu loh. Makanya, jadi kan orang bilang kayak ah oh, enggak mungkin lah 40%. Iya. Bisa tapi
makanya gitu. Kalau kalian beli handphone baru biasanya di dalamnya tuh kalau kayak beli Samsung gitu-gitu ada baca berita, aplikasi-aplikasi pre-install lah kayak gitu. Nah, itu bisa itu masukannya.
Ya, jadi itu. Jadi IMEI itu jadi gini sih intinya adalah HP-HP yang karena tadi harus 40%. Jadi kita kadang kalau beli HP itu harus lihat juga ini distribusinya resmi enggak?
Resmi Indonesia enggak?
Caranya gimana sih? Intinya kalau di kotak biasanya ada logo TAM.
Iya, ada logonya sama di belakangnya biasanya udah ada tulisannya, udah apa namanya? TPM-nya siapa gitu. Importirnya siapa?
Iya, gitu, kayak gitu-gitu ada. Biasanya ada sih. Dan sebenarnya bisa dicek juga sih sebenarnya. Intinya sih sebenarnya kalau lu lihat di Erafone atau di mana itu yeah, ada.
Itu
udah pasti resmi. Itu udah pasti resmi. Tapi kalau selain itu Makanya kan sekarang marak e-commerce ya, jadi orang banyak beli di apa namanya di e-commerce. Nah, jadi di situ banyak banget HP-HP ilegal. Nah, kalau gue sendiri sih setuju nggak setuju ya, dalam artian setuju kayak memang itu bisa menambah pemasukan negara karena ya itu kan pajaknya. Tapi gue sebagai konsumen gue nggak munafik gitu.
Gue juga pengen ngerasain yang handphone bagus,
yang nggak masuk sini, karena banyak banget HP gue, contoh yang gue pakai nih, dua-duanya tuh nggak masuk Indonesia.
Okay.
Dua-duanya nggak masuk Indonesia. Karena kenapa gue tuh kalau beli HP gadget tuh ngelihat value of money gitu kan. Jadi gue lihat harganya berapa, terus worth it nggak gitu-gitu. Dan dan dengan HP-HP ini yang dibeli dari luar jatuhnya ya,
lebih murah.
Itu jatuhnya lebih murah dan juga lebih worth it gitu. Dari value of money-nya juga lebih tinggi daripada HP yang di sini. Kayak kasara lu beli misalnya di luar 4 jutaan, tapi masuk sini mungkin bisa 7 jutaan.
Iya, bisa
kayak gitu sih. Jadi hal-hal itulah yang membuat kayak aduh, orang-orang banyak yang membeli di luar. Jadi kayak gitu sih. Nah, IMEI ini jadi sedikit kontroversi karena ya itu banyak orang yang enggak tahu. Gua pun juga waktu itu salah satu yang sangat concern terhadap ini gitu, kayak
lu, aduh gua takut banget.
Iya. Gua baru beli HP waktu itu. Baru beli HP sekitar 2 bulan lah.
Keluar
sebulan 2 bulan
terbitlah
ada peraturan itu. Terus gua kayak anjing lah.
Iya.
Gua udah kayak bangsa baru beli gitu kan, gitu kan. Tahu gitu kan gua enggak beli, cuma ya mau gimana kan. Itu sih salah satu hal yang gua agak bingung sih di situ ya, kayak aduh, tapi ya mau gimana. Dan ini sudah ketentuannya sudah diteken ya,
tiga kementerian
yaitu Kominfo, terus Kementerian Keuangan, iya nggak sih, perdagangan satu lagi apa ya,
Kementerian Dalam Negeri ya pokoknya gitulah
gue juga nggak terlalu tahu, pokoknya intinya gitu. Nah, itu mungkin berdampak tapi baru tahun depan ya,
2020 pokoknya terakhir katanya nih.
Jadi gini, sekarang kalau lu beli HP luar, lu masih boleh.
Masih diperbolehkan.
Nah, tapi ya itu tadi, nanti kalau misalnya tahun 2020, nah lu beli, nah itu udah
nggak bisa. Sebenarnya blokirnya tuh blokir apa ya? Jaringan. Lu nggak bisa pakai jaringan di Indonesia.
Lu pakai WiFi.
Pakai WiFi bisa. Lu tethering sama kayak handphone lama lu bisa.
Iya, cuma kan
cuma PR. Kan ya? Jadi nggak sih, nggak. Lu beli handphone buat simple gitu kan.
Kan dan juga lu pasti beli HP pasti yang bagus ya. Sayang banget HP lu bagus.
Iya.
Bener dong. Lu beli kan kalau yang di luar pasti yang bagus dong. Masa beli yang jelek.
Iya, mendingan lu beli di Indo. Iya.
Sama aja gitu kan.
Iya.
Pasti yang lebih bagus kan. Nah, ya udah. Itu sih
banyak lah kontra.
Kalau lu sendiri gimana?
Kalau menurut gue sih gue mirip sama lu sih, Wak. Cuman gue karena kebetulan HP gue masuk, jadi gue kayak jadi mulai tahun depan gue harus belinya di Erawan gitu.
Iya.
Karena gue biasanya belinya online sih.
Online. Sama sih kayak ya sekarang kan kayak gitu kan, semua orang beli online karena lebih gampang.
Enggak perlu ke mall, capek lah.
Walaupun sebenarnya lebih enak sih lu ke mall. Ya,
lu lihat secara fisiknya lah gitu.
Dan lu langsung dapat
hari itu juga.
Bahkan lu bisa diminta diinstalin ABCD gitu kan, bisa aja gitu kan.
Betul.
Udah, itu kalau dari sebelumnya itu ya, dari paling
yang akan dibawa.
Jadi menurut lu raportnya Pak Rudi gimana?
Menurut gue sih secara infrastruktur sih mereka keren sih, lo bilang mereka bisa
overall deh, A B C.
Okay. Overall kalau menurut gue B.
B.
Menurut gue B.
Kenapa tuh?
Karena ya kalau kita lihat dari pemblokiran internet itu kayak kontradiktif aja sih sama keinginan mereka bikin infrastruktur banyak segala macam, tujuannya kan biar Indonesia bisa ngerasain internet secara seluruhnya gitu kan. Tapi kenyataannya di aturan itu dibikin bintang tuh, ada bintang, jadi event tertentu diblokir kayak gitu kan. Kalau kayak gitu-gitu ada syarat dan ketentuan berlaku karena kayak gitu.
Oke.
Kalau gue rada sayang aja sih.
Oke. Kalau dari gue sendiri sih mungkin mirip tapi lebih sedikit terendah Bemin.
Oke.
Kenapa? Ya alasannya hampir sama lo, cuma gue lebih menyoroti adalah masalah itu tadi, dia itu membebaskan tapi tidak membuat guideline, dalam artian
sejauh mana sih lo pakai,
jadi lo ngeliat terutama kayak di aplikasi fintech dan lain-lain ya, banyak banget yang nggak bertanggung jawab dan orang nggak tahu gitu loh. Jadi dengan dan mereka belum bisa cara gimana sih cara aplikasi-aplikasi yang susah dikontrol. Yeah. Bahkan nggak usah fintech deh, aplikasi biasa yang bisa ngakses dalam artian kontak dan itu dan itu harusnya yang harus dipikirkan oleh pemerintah kita gitu, karena itu adalah masalah privasi kan, privasi kita. Dan itu juga tadi benar kata lo, ada pemblokiran-pemblokiran itu akan malah membuat kita nggak lebih baik gitu loh. Yeah. Itu bukan solusi yang baik, tepat untuk kalau untuk melihat apa sih namanya konten-konten negatif itu nggak ada. Itu selama orang-orangnya masih negatif ya akan tetap ada gitu.
Selama masih ada pesenan,
ya benar kan. Kayak konten politik juga banyak kan, buzzer-buzzer, kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya yang harusnya
karena ada demand yang nggak mungkin lah di stop.
Nggak, maksud gue harusnya hal-hal itu yang harus dibatasin. Harus ada batas-batas yang jelas. Oh ini apa. Jadi terutama apa sih namanya, institusi resmi ya.
Institusi resmi
itu jangan sampai termakan sama dari buzzer-buzzer gitu. Dan kita kemarin lihat beberapa ada yang institusi resmi termakan oleh buzzer. Dan itu sangat-sangat sangat-sangat disayangkan gitu loh. Jadi dia membatasi kebebasan orang yang biasa, tapi di satu lain dia membiarkan orang-orang yang mempunyai kepentingan. Nah, itu hal-hal yang menurut gue
ada bintangnya.
Menurut gue itu sih. Nah, untuk infrastruktur menurut gue Indonesia udah lumayan lah secara basic, karena kita nggak bisa mau berharap banyak ya.
Cuma kita juga daerahnya susah.
Cuma memang gue setuju banget dengan gue setuju harus ada pembenahan di sektor lebih ke sumber daya manusianya. Karena teknologi itu tanpa sumber daya manusia itu
nothing.
Lu bayangin startup besar di Indonesia, unicorn, decacorn sekarang kayak Gojek, Grab dan lain-lain yang udah ada di Indonesia, itu kebanyakan orang-orang engineeringnya itu dari India, dari luar negeri.
Semuanya ya.
CTO-nya, Chief Technology Officer-nya, itu kebanyakan dari luar negeri gitu. Dan yang bagus-bagus lah ya. Yang eselannya itu dari situ. Kenapa? Ya itu kan harus ada pemikiran di Menkominfo untuk gak hanya fisik aja, tapi harus mulai kedepannya gimana gitu. Apakah harus ada kerjasama dengan kementerian apa sih namanya, pendidikan. Gitu kan, Mendikbud, untuk menambah-nambah apa namanya program-program yang lebih ini
vokasional kayak gitu,
boleh, atau misalnya training-training. Apapun itulah, itu harus ada, menurut gue
harus dibarengin lah.
Itu kedepannya kita harus itu kalau kita mau lebih maju lagi. Karena Indonesia tuh pasar yang besar di e-commerce. Kita ngelihat banyak banget kayak Shopee kemarin buat acara besar banget, terus banyak banget Tokopedia dan lain-lain, JD pun juga besar-besaran.
Yang survive lah di sini.
Jadi karena kita penduduk konsumtif kan, jadi sebenarnya bisa banget untuk ngedorong ini. Dan tapi nggak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga bisa.
Bisa dikembangin juga.
Nah, kayak gitu sih kalau gue, makanya kenapa B minus, karena secara basic dia doing alright, okay, tapi masih banyak hal yang masih menurut gue sih kurang gitu sih kalau buat terdiantara. Mungkin buat sebelumnya nampak tilasnya sampai situ aja ya. Kebanyakan. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas di segmen berikutnya, kita akan ngebahas tentang feature. Present and future. Maksudnya gimana sih kedepannya sama Pak Joni ini, terus kira-kira apa aja sih yang mau jadi fokus Pak Joni kedepannya gitu, dan menurut kita sebaiknya Pak Joni itu berfokus kepada apa sih, kayak gitu. Okay. Stay tuned guys, sampai jumpa di next. Bye. Halo guys, balik lagi bareng kita di Sisi Talks. Jadi tadi kan kita udah ngomongin tentang the past atau yang sebelumnya, 5 tahun sebelumnya tuh Indonesia tuh gimana kinerjanya. Sekarang kita akan ngomongin kira-kira gimana sih
kedepannya
gitu. Jadi
harapan kita,
harapan sebenarnya harapan kita, jadi kita berharap banyak mungkin karena alumni juga ya. Alumni Atma Jaya ya, Pak Joni mungkin dengarkan kita ya, mungkin podcast ini juga boleh didengerin, boleh ini, mungkin katanya anaknya juga kuliah di sini. Mungkin kita suruh
anak EP 2016.
Oh iya,
kata informan kita
sih yang enggak
tahu yakin enggak tahu berapa
yang itu loh, yang
EP ada juga
ada EP-nya
dikit
ada history lah sama EP.
Oke, lanjut.
Lanjut.
Intermezzo
sedikit. Ya, jadi Pak Joni dari kita Media Massa ini kita belum tahu banyak ya tentang kedepannya
juga.
Gimana, masih pada planning semua menteri-menteri kedepannya gimana. Tapi dari kita lihat di Media Massa, Pak Joni ini pertama dia tuh mau meneruskan yang sudah bagus seperti infrastruktur tadi, infrastruktur fisik.
Dia
mengembangkan gitu. Dan rencananya dia sudah teken kerjasama kalau nggak salah, udah mulai ngobrol dengan orang gue nggak tahu siapa. Nah dia pengen buat satelit. Jadi Indonesia kan itu udah nggak ada. Iya, Indonesia bener. Itu yang punya satelit Indonesia cuma satu, dan itu anehnya apa, perbankan. Yaitu BRI. Yang lainnya nggak punya satelit, bahkan Telkom pun nggak punya. Karena udah dijual. Itu juga satu keanehan. Harusnya Indonesia tuh harus punya, karena banyak hal yang vital. Nggak, karena masalahnya kalau kita punya satelit sendiri, data yang kita punya itu akan safe di kita.
Nggak keluar-keluar.
Jadi kalau kita sewa, ada kemungkinan bisa bocor. Bocornya besar, tapi bukan berarti sewa tuh bakal bocor, enggak. Cuma ada kemungkinan. Ada kemungkinan dia bisa bocor. Seperti itu. Jadi kayak saat apalagi intelijen dan rahasia-rahasia negara lah.
Iya,
penting. Rata-rata penting bagi negara itu sangatlah penting bahwa itu lewat di Indonesia.
Benar-benar punya sendiri. Indonesia aja, gitu.
Jadi benar-benar lebih secure gitu sih.
Benar sih.
Nah, kayak gitu. Nah, itu rencananya 2022 akan di launching, itu dipakai SpaceX. Asik,
Bapak Elon Musk.
Nah, luar biasa sekali ya.
Luar biasa.
Gue kayak, wow. Enggak, maksudnya Indonesia, wow, luar biasa dia bisa bayar gitu. Gue nggak ngerti bayarnya pakai apa. Cuma, wow, luar biasa, salut. Dan emang harus untuk mempercepat juga
investasi
ya. Dan kedepannya ya worth it kalau buat telekomunikasi ya. Kalau kemarin gitu kayak BRI punya buat perbankan, menurut gue kurang. Tapi kalau buat telekomunikasi itu sangat-sangat penting.
Mendukung
gitu, kan.
Internet of Things.
Iya, Internet of Things gitu kan. Oke, itu satu hal yang dia mau buat. Nama kalau nggak salah proyeknya namanya Satria. Nah, kan tadi itu kan dia sudah bahas itu yang buat infrastruktur fisik ya. Nah, selain itu dia juga mau, dia bilang dia ingin lebih menekankan infrastruktur sosial. Yang tadi kita sempat bahas kan, ada talent, kekurangan.
Talent apa?
Talent digital. Oh,
talent digital.
Talenta digital. Jadi dibilangnya gitu, talenta digital. Jadi maksudnya apa sih? Jadi dia tuh pengen banyak banget orang-orang yang menguasai teknologi IT gitu, seperti software engineering, terus UX designer dan lain-lain, itu di Indonesia itu harus lebih banyak, lebih giat lagi R&D-nya. Karena kedepannya memang digital nih, digital ekonomi ini salah satu yang mungkin bisa kita menjadi penopang ya. Jadi pilar ekonomi dari kita. Bayangin Tokopedia aja, Tokopedia itu 1% perekonomian Indonesia.
Dari satu perusahaan.
Tokopedia. Kalau kita gabungin startup ya, mungkin ada 10% lebih.
Oh, itu gede banget.
Iya, untuk Indonesia gitu. Indonesia dan berarti kan, dan masih banyak kemungkinan lebih besar lagi.
Iya,
dan itu salah satu ekspor ya sebenarnya jatuhnya, karena dia bisa ekspansi keluar.
Dia
keluar
bisa negeri. Ya meluaskan bisnisnya.
Meluaskan bisnisnya kemana-mana seperti kita lihat Gojek sudah meluaskan di Vietnam, di Filipina, di Singapura gitu-gitu kan. Terus Tokopedia juga kalau nggak salah udah bisa diakses di berapa tempat. Gue nggak tahu sih, cuma kalau nggak salah dia udah bisa kerjasama di ASEAN lah, kayak Malaysia gitu-gitu. Tapi masih baru awal-awal, jadi banyak banget hal yang bisa dibuat. Karena sekarang dengan aplikasi digital, ekonomi digital ini, lu nggak terbatas negara, jadi potensinya gede banget sih. Menurut gue sih itu
lintas negara, nah, lintas.
Jadi
lintas
menurut gue dengan keinginan Pak Joni ini dengan menambah software ini itu sangat oke. Karena sekarang di Indonesia ini startup itu CTO-nya, Chief Technological Officer-nya itu kebanyakan dari luar negeri. Iya, jadi orang India lah, orang China dan banyak hal lah. Pokoknya banyak banget. Nah, itu sangat disayangkan ya. Karena Indonesia itu 200 juta lebih loh. Masa enggak ada gitu. Dan ini juga sempat disampaikan oleh Ahmad Zaki pendirinya Bukalapak yang sekarang lagi agak susah. Sekarang lagi agak
ribet,
lagi banyak
tersandung lah.
Tersandung sedikit tapi wajar lah gitu kan. dalam bisnis kan pasti ada stumble dikit, it's okay. Nah dia juga sempat ngomongnya masalah R&D di Indonesia, terutama digital kayak software engineering, IT itu banyak banget yang dia lulusan IT tapi akhirnya kerjanya di bank atau IT support, dia nggak
disayangkan
lah, padahal bisa banget untuk membuat software gitu. Dan banyak, dan kenapa bisa kita bilang bisa, cobain lihat Tokopedia dulu, Kaskus dulu, Kaskus. Terus Bukalapak sama yeah. Dia juga kayak gitu dulu, mereka cuma ya di kos-kosan buat software gitu, coding-coding, dan itu sebenarnya sangat-sangat harus dicari ya caranya,
harus
dan
ketemu sih gimana caranya, yeah, supaya kalau bisa dikembangin, nah, dengan dana minim gitu kali ya.
Pak Joni ini lagi pengen mengembangkan ini, dia ingin, tapi memang dia belum bilang gimana caranya. Menurut gue sih ya tadi
pendidikan sih,
jadi kayak harus ada kayak dibuka mungkin apa sih namanya, kayak kerjasama dengan universitas, dengan sekolah-sekolah
vokasional,
mungkin SMK antar ada yang SMK yang IT basisnya gitu-gitu. Itu hal-hal itu kan, karena menurut gue milenial atau kaum-kaum muda sekarang itu sangat-sangat ngerti lah tentang teknologi,
udah
bagian, jago lah,
sudah bagian darah daging.
Iya, dari bocah, dari kecil gue udah langsung mainannya gadget gitu, kan. Bener. Jadi pasti bisa banget lah. Menurut gue itu sih dia langkah yang mungkin kalau dia bisa mengaplikasikan ya, bisa
dalam pendidikannya, dalam dunia pendidikan ya, mungkin bakal lebih banyak talent yang bagus.
Bagus. Dan juga jangan lupa harus lebih opportunity-nya. Jadi banyak orang yang tidak merasa opportunity kurang.
Oke. Okay. Lebih gitu lebih apa ya? Kayak oh ini buat jurusan ini doang, ini buat yang khusus gitu. Buat ini.
Jadi mulai karena sekarang kayak UX designer ya. Itu sebenarnya adalah desainer
yang
SNR digabung dengan sama IT.
Yang ngerti coding.
Jadi kalau lu bilang kayak anjing, gua coding ini
enggak
harus ke situ gitu. Lu harus tahu flow-nya aja, flow-nya gimana. Nanti ada orang mungkin yang emang tahu banget codingannya gimana, lu kasih ke dia. Nanti selain di dana itu lu akan ngerti secara basically gimana gitu loh.
Kayak gimana sih operasionalnya.
Soalnya sekarang ada beberapa yang terutama UX designer ya, mereka banyak-banyak orang dari desainer gitu,
anak DKV,
DKV gitu-gitu masuk ke situ karena Instagram juga anak DKV si desainernya. Jadi ya ngelihatnya nggak usah terlalu sempit bahwa oh nggak bisa kita ini, bahwa sebenarnya banyak banget peluang. Nah ini bisa apa ya, sekarang udah nggak jadi satu kayak dulu satu doang, satu jurus, konsentrasi, iya, satu dimensi aja, dimensi gitu. Tapi kita sekarang udah lintas jurusan gitu loh, lintas apa sih namanya,
lintas industri, jadi lintas jurusan juga, iya, lu bisa bebas kemana aja.
Iya seperti itulah pokoknya. Jadi lu bukan berarti lu harus bisa banyak hal, nggak cuma di
yang
lu tahu itu kayak gitu sih.
Penting.
Nah itu sih
banyak hal.
itu sekarang tuh lebih di tempat kayak gitu sih. Jadi menurut gue itu satu langkah yang baik dari Pak Joni. Terus selain itu tadi apa lagi?
Tadi itu adalah 5G, bisa nggak sih masukin 5G?
Kalau 5G sih mungkin bisa, tapi mungkin ya itu tadi kan internet basicnya aja kita masih belum. Untuk Pak Joni sendiri masih kayak yang penting basicnya dulu aja.
Basicnya
sekarang
aja
dia,
ya.
Dia
semua bisa akses gitu ya.
Oh iya, dia itu pengen lanjutin namanya cyber kreasi. Nah, cyber kreasi ini adalah program 2018 baru di launching. Jadi untuk mengurangi konten-konten negatif.
Konten negatif. Menarik.
Konten-konten negatif di sosial media, hoax, terus bullying dan lain-lain lah.
Untuk bisa difilter lah ya ibaratnya supaya lebih bersih gitu.
Itu sebenarnya jadi komunitas. Jadi modelnya kayak community reporting gitu.
Oh,
jadi ada jadi itu sebenarnya komunitas, terus jadi dia akan dibuat jadi sebuah gerakan.
Jadi dibikin masyarakat juga bisa mantau gitu ya.
Iya, jadi kita juga bisa jadi reporting, self reporting juga gitu. Dan ada kurasinya. Jadi kayak apakah reportnya ini beneran
emang legit gitu ya.
Kayak gitu-gitu sih. Jadi menurut gue sih itu penting ya. Tapi memang harus jelas kayak implikasinya gimana. Kalau kita tahu dia misalnya melanggar, terus apa nih orang ini udah misal hoax atau membawa isu-isu SARA, terus kita apakah bisa di-ban kah?
Apakah atau cuma kita nge-report doang,
report doang, terus gitu. Postnya itu hilang, tapi dia nggak ada, dia bisa melakukan itu
di future gitu.
Nah itu sebenarnya yang harus kita lihat kedepannya tuh itu gimana tuh
bagaimana peraturan selanjutnya gitu lah ya.
Peraturan selanjutnya itu sih, terus apa lagi tadi?
Ya Internet of Things.
Ya itu gimana? Tergantung, masih belum bisa sih menurut gue ya.
Karena ya infrastrukturnya balik lagi.
Infrastruktur sih. Mungkin kalau yang jelas sih yaitu tadi
satelit.
Satelit udah teknologi sih, dalam artian teknologi dalam di Indonesia ini kan lagi kita sempat bahas tadi di off air itu tentang threat war kan.
Threat war.
Ya, jadi kan threat war kan konsekuensinya ada kayak banyak perusahaan yang
cabut dari Cina
akhirnya memilih ke Vietnam, terus
buka pabrik di Vietnam,
Laos, Kamboja di Southeast Asia yang murah. Tapi jarang, sampai waktu itu Jokowi pun marah kan.
Iya,
kenapa kayak gini?
Iya. Dan kenapa di Indonesia enggak ada gitu gitu.
Ya, menurut gue ya mungkin secara teknologi jadi gini. Contoh di Vietnam. Ini gue lupa denger di podcast apa juga. Jadi dia itu di Indonesia, misalnya gini, dia kalau ke Cina, misalnya Samsung, misalnya atau perusahaan Korea, okay, atau perusahaan Jepang, dia mau pindah, atau perusahaan Amerika.
Cabut dari China gitu ya?
Cabut dari China, dia mau pindah ke negara lain, dia kan harus invest.
Iya. Yeah,
dia harus invest. Yeah, nah, permasalahannya di Indonesia adalah kenapa lebih ke Vietnam. Contohnya gini, di Vietnam dia sudah ada infrastrukturnya.
Udah ready. Pokoknya udah siap untuk diinvestasikan lah.
Jadi ibaratnya kalau dia ke Vietnam dia cuma tinggal investasi 60. Tapi dia kalau ke Indonesia 100. Dia harus 100.
Iya,
nah, hal-hal itu yang ya bisnis kan. Pasti ya gue lebih murah aja gitu.
Iya, pasti yang
cost saving lah. Lebih kompetitif gitu-gitu. Dan itu juga berpengaruh enggak hanya dari labor dan lain-lain, tapi teknologi juga. Kita tuh sangat tidak merata teknologi di Indonesia. Kayak di beberapa daerah,
terutama
Pulau Jawa itu bagus, gitu ya. Bagus gitu. Tapi di daerah lain yang perlu development itu juga masih kurang.
Sangat kurang
teknologinya gitu-gitu, dan itu padahal untuk zaman sekarang agak udah harus disayangkan gitu. Dan kita terlalu banyak memakai manual labor, dalam artian pekerja-pekerja blue collar, pekerja kasar.
Pekerja kasar.
Padahal kalau di beberapa daerah tuh udah mulai semi otomatis. Jadi semuanya udah mesin. Assembly line, mesin gitu-gitu. Jadi lebih murah
dong. Operasional aja.
Lebih murah. Dan di Indonesia belum banyak pabrik atau perusahaan-perusahaan yang mau investasi di situ karena memang kapitalnya di awal mahal.
Gede gitu. Banget kapitalisme.
Kayak gitu-gitu sih hal-hal itu yang memang harus
diperhatikan
oleh pemerintah. Itu. Terus tadi sempat kita ngebahas tentang IMEI ya.
Iya,
IMEI. Nah, mungkin di sini kita cuma pengen melihat gimana Pak Joni ini bisa mengatasi masalah IMEI ini. Gimana dia buat infrastrukturnya?
Orang luar ke sini itu gimana gitu ya?
Iya,
misalnya orang
atau misalnya orang Indonesia harus daftarnya itu gimana?
Iya.
Terutama yang HP-HP yang udah punya, dia udah enggak udah diaktifkan lama, itu gimana sistemnya?
Iya.
Takutnya ternyata ada yang jadi kena, apalagi udah beli tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu sebelum
peraturan
itu dijalankan. Seperti itu. Jadi hal-hal ini yang harus diperhatikan bagaimana nanti secara teknis ya, teknisnya itu dijalankan. Soalnya ini adalah besar ya, suatu proyek yang besar.
Karena
gitu.
Karena iya, setiap orang Indonesia pasti megang handphone.
Iya, dan juga lu kan harus inventarisasi, iya,
inventarisasi kan? Segitu banyaknya nomor IMEI.
Gitu-gitu. Nah, itu gimana, terus bagaimana caranya, pemblokirannya seperti apa nantinya, terus orang yang luar tuh harus kayak gimana di Indonesia untuk
orang
bisa mengaktifkan
liburan atau gimana?
Nggak hanya liburan, kayak ada pekerjaan expat, yang 3 bulan, expat gitu-gitu. Dia kan kita nggak bisa mengharuskan dia untuk membeli HP di sini.
Iya,
kan? Ya seperti hal-hal kayak gitu, apakah nanti ada kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, dengan kementerian lain? Nah, itu hal-hal itu yang harus mulai dipikirkan sebenarnya implikasinya. Terus yang kedua, yang terakhir mungkin ya. Mungkin mengingat waktu juga dan masih banyak belum terlalu banyak tahu juga tentang Pak Joni gimana. Itu tentang yang kemarin yang kita tadi udah bahas sebelum di Pak Rudi bahwa Indonesia itu internetnya partially free.
Oke. Okay.
Nah, itu juga kita harus pikirkan tuh. Gimana? Maksudnya gimana ke depannya? Maksudnya dengan adanya RUU KKS yang mungkin akan dibawa lagi oleh parlemen gitu kan, itu harus walaupun di, kalaupun dibawa lagi harus diubah.
Iya.
Jangan harus lebih ke proteksi kepada bukan masyarakat.
Justru malah peleting masyarakat ya.
Iya, jadi jangan mengutamakan negara dalam artian malah untuk menjadi kontrol di situ, iya. Tapi adalah bagaimana cara supaya masyarakat tuh
juga bisa
menikmati lebih nyaman, aman gitu. Iya. Seperti itu sih. Kalau menurut gue ya.
Fokusnya mesti dirubah.
Di situ jadi untuk permasalahan pembatasan dan ini itu sangat tricky ya di Indonesia itu. Masalahnya kita juga nggak bisa bilang gimana apakah batasan yang teratur bagus atau enggak. Kalau menurut gue sendiri sih nggak bagus karena tidak menyelesaikan masalah, tapi harus ada gimana channel-channel ini mungkin dari Menkom Info memberikan list atau semacam apa channel-channel berita, kanal berita mana yang
verify.
Yeah. Seperti itu. Jadi kayak mungkin kayak kita bisa lihat di OJK dia ada beberapa yang berlisensi untuk masalah yang aplikasi tadi kan. Nah harus mulai dan ini verify by Menkom Info misalnya. Kanal-kanal berita internet kan banyak sekarang.
Yeah.
Jadi itu harus bisa, mungkin agak lebih ribet bagi teman-teman media yang mau merintis atau gimana.
Yeah.
Cuma menurut gue akan lebih baik
buat kita yang baca. Gitu.
Buat Indian, buat kita akan lebih baik. Buat dia juga bagus. Ketika dia udah verify, orang udah nggak usah mikir lagi gitu kan. Nah di situ jadi akan ada check and balance antara media, dia nggak bisa semena-mena, nggak akan ada clickbait lagi gitu kan.
Clickbait
di mana-mana kayak sekarang gitu kan. Mungkin akan lebih, yang bukan nggak ada sih, akan lebih sedikit.
Minim lah.
Lebih sedikit karena adanya kontrol gitu. Jadi kita mungkin bisa report kayak, oh nih berita ini menyiarkan clickbait. Jadi ada sistem-sistem pelaporan di Menkom Info yang bisa berita itu di take down, bisa berita itu di diperingati.
Sama teknisnya ya.
Iya, balik lagi teknis memang. Tapi menurut gue, walaupun kesannya itu seperti controlling, tapi menurut gue itu bukan, lebih ke kurasi jatuhnya.
Karena di verified by masyarakat sendiri.
Gitu. Jadi self
komunitasnya ada.
Iya, gitu-gitu. Dan itu menurut gue lebih baik untuk mencegah hoax gitu. Jadi orang-orang kayak berita WA itu udah harus lihat kayak enggak sumbernya jangan Blogspot gitu. Kalau udah Blogspot oh ini udah enggak mungkin. Udah
mikir sekian kali.
Gitu-gitu. Jadi harus ada sosialisasi juga dari Kemenkom Info termasuk hal-hal ini. Dan menurut gue sih hal itu harusnya dijalankan, dicoba untuk apakah bisa seperti itu.
Coba aja ya, siapa tahu kayak misalnya apa namanya yang pembatasan-pembatasan itu bisa nggak perlu dilakukan lagi. Kalau misalnya gitu itu kan sama aja melibatkan masyarakat dalam mengatur apa yang ingin mereka lihat segala macam berita-beritanya.
Nah terus terakhir banget masalah sandboxing. Tadi kan sempat di Rudiantara itu tentang di free-in banget. Terus aplikasi banyak menjamur dan akhirnya lebih kayak survival of the fittest. Jatuhnya kayak gitu atau enggak yang punya modal.
Punya modal yang
akan survival. Lebih survive kayak gitu. Nah, menurut gue dan di sini si Johnny Plate ini atau Pak Johnny ini dia ingin menaikkan fokus itu adalah di ekonomi digital atau teknologi digital dengan infrastruktur juga dengan apa pokoknya e-commerce dimajukan,
di encourage
gitu. Berarti kan sebenarnya lebih besar lagi fokusnya di situ. Nah, memang harus jadi perhatian adalah bagaimana memfilter apakah desain boxingnya itu sampai sejauh mana
dapat dirubah-rubah ya,
iya,
dimodifikasi,
dibiarkan gitu-gitu dan itu kan harus ada kayak okay, apakah hanya jadi dari aplikasi Google?
Iya.
Contohnya gitu. Karena Google pun sendiri agak fleksibel dalam artian dia tuh agak santai terhadap aplikasi-aplikasi.
Lu buat
sendiri masuk Google gampang banget.
Masuk Google Play Store.
Pokoknya intinya kalau udah sesuai dengan guideline-nya dia otomatis masuk.
Yeah.
Sama kayak podcast kita buat podcast sekarang nih, enggak ada guidelines. Lu buat sesuai dengan apa yang ada, pasti bisa masuk, tinggal dengerin aja.
Jatuhnya
kan kayak gitu, cocok apa enggak cocok kayak gitu kan. Nah, menurut gue harus ada guideline yang dibuat. Mungkin kalau kita melihat ke Google ya agak susah gitu kan. Kita kerja sama, apakah kita bisa kerja sama dengan Google dengan contohnya Indonesia sudah mulai itu beberapa aplikasi gay. LGBT itu aplikasi di Indonesia enggak ada.
Oke.
Di blok sama Menkom Info. untuk aplikasi itu sama Google, sama Kementerian Agama juga LGBT minta ke Google itu, ya? Itu LGBT itu diblok. Nah itu bisa, mungkin nggak se ekstrim itu diblok dalam artian, tapi harus ada seperti apa ya, mekanisme terutama restriction sedikit, atau ya gue bilang tadi lisensi misalnya kayak aplikasi yang ini terdaftar ini gitu.
Ini harus yang muncul di Google Indonesia harus listed segala macam gitu.
Harus segala macam listed dalam artian di situ kayak tidak ada backdoor yang lu bisa ngambil kontak privacy orang dan lain-lain. Betul. Kayak contoh kayak misalnya ada beberapa aplikasi pinjaman online, itu P2P lending dia bisa ngambil data privacy kita, kontak-kontak kita. Nah, itu kan sebenarnya agak sangat disayangkan kalau misalnya gitu. Itu ekstrim, dan kalaupun kalau misalnya kita gagal bayar dengan satu dan lain hal, itu bisa mengganggu orang-orang sekitar kita. Nah, itu sebenarnya yang harusnya bisa lebih diperlindungi. Dan kalaupun misalnya ada RUU tentang KKS tadi, itulah keamanan dan ketahanan cyber, itu harusnya lebih ke data perlindungan konsumen atau masyarakat Indonesia di dalam dunia digital, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau menurut gue masih banyak banget pekerjaannya Indonesia, tapi secara overall kita summary dikit ya. Secara overall Indonesia udah berada di jalan yang pas. Tapi memang masih banyak yang harus dibenahin. Dan terutama ya itu tadi, yang masalah freedom of speech itu juga harus mulai dilihat gitu kan, digalakkan. Jangan double standard misalnya, orang-orang yang
jangan ada tanda bintang.
Jangan orang-orang biasa gitu-gitu dihajar pakai ITE, seorang orang yang ada backingan enggak dilepasin. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus di ini. Jadi untuk sekarang
secara idealnya seperti
itu. Jarang 5 tahun ke depan kita akan lihat gimana. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngebahas mungkin setelah 100 hari atau apa, mungkin setelah udah ada planning-planning yang sudah jelas.
Akan
lebih lanjut mungkin. Pokoknya untuk sekarang sih ini aja cukup kira-kira yang kita tahu tentang Indonesia di Menkom Info ini, perkembangannya itu seperti apa, itu seperti kayak gini. Semoga Pak Joni bisa
melanjutkan
yang baik dan menghilangkan atau mengurangi yang buruk gitu kan. Seperti itu, dan juga benar-benar menurut gue teknologi informasi itu di Indonesia, enggak di Indonesia, di dunia pun sekarang menjadi sesuatu yang sangat valuable. Data, big data dan lain-lain. Dan itu kita harus bisa take control of it. Jangan kayak orang-orang luar yang take control itu. Masa kita
data punya kita kok di
Seperti hal-hal kayak gitu sih. Jadi menurut gue banyak banget dan masih terjal juga perjalanan, kita enggak tahu 1-2 tahun ke depan bakal seperti apa. 2020 harusnya 5G udah bisa rolling di seluruh dunia, tapi kita belum tahu kayak gimana. Gara-gara ada kondisi geopolitik juga yang gak jelas, ada trade war itu, jadi kita gak tahu bakal kayak gimana. Dan juga teknologi pun kita gak bisa ngira 5 tahun depan bakal seperti ini, karena teknologi itu berubahnya sangat cepat dan instan. Kayak deg-deg.
Kalau kata tenis, inevitable.
Inevitable, ya benar sih. Seperti itu. Oke, untuk podcast kali ini sekian.
Karena kita mau cabut.
Mau cabut ya. Ya, sorry, udah lama nggak update. Harusnya bisa update lagi ke depan-depannya. Mungkin nanti akan ada host yang lain yang menggantikan kita berdua, karena
bosan lalu pada dengan gue.
Hah?
Pasti bosan lah gitu.
Iya, makanya mungkin ada host-host lain yang lebih muda, yang lebih fresh mungkin, mungkin suara-suara wanita lembut gitu-gitu kan, jadi luar biasa gitu-gitu. Jadi karena kan juga kita juga udah senior gitu, udah mau kelar. Jadi oke, itu aja sekian dari kita. Thank you for listening. Bye, see you next podcast.
Bye. Dadah.